Përshëndetje, dëgjues të nderuar dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Fatmir Aliu dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag, nga lajmet e përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Ish presidenti i Serbisë Boris Tadić ka dështuar të dielën që të rimerr nga Dragan Gjilas timonin e subjektit të tij politik, Partisë Demokratike. Të pak të 20 ushtarë kanë vdekur dhe mbi 30 të tjerë janë lënduar nga shpërthimi në një kazerë mushtarake në Pakistan. Të dhënat personale dhe ato bankare të mbi 20 milion korano jugor janë vjedhë nga hakerët njoftojnë autoritetet në Seul. Presidenti rus Vladimir Putin minimizon mosarën në burshtetas dhe perëndimor në hapjen e lojrave olimpike dimrore në Sochi. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht të ndjekim bashk një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ish presidenti i Serbisë Boris Tadić ka dështuar të dielën në përpjekjet e tij që të rimerr drejtimin e subjektit të tij politik Partisë Demokratike. Kryetarët e degëve kanë votuar kundër propozimit të Tadićit që të përmbys pasardhësin e tij Dragan Gjilas dhe ta kthej veten në krye të partisë. Gjilas mblodhi 227 vota kundrejt Tadićit që morën 127 vota gjatë debatit 12 orësh që u zhvilluan në Novi Sad. 57 vjeçari Tadić ka qenë presidenti i Serbisë dhe lideri partisë gjatë viteve 2004-2012. Një shpërthim i fuqishëm ka goditur të dielën një konvoj ushtarak në Pakistan, ku janë vrarë të pak të 20 ushtarë dhe mbi 30 të tjerë janë lënduar në sulmin që ngjau në bazën ushtarake në qytetin Banu, në rajonin tribal të Waziristanit Verior. Talibanët kanë marrë përsipër këtë sulm, ndërsa janë zotuar edhe për sulme të tjera. Ende është e paqartë se çka shkaktoi shpërthimin. 28 persona janë lënduar të dielën, 7 prej të cilëve rënd, nga një shpërthim që ngjau në kampin e protestuesve antiqeveritar në qendër të krye qytetit Taj, njoftojnë autoritetet. Ky incident ishte i fundit në valën e dhunës që ka prekur Bangkokun. Për mbi 2 muaj opozita po zhvillon protesta në këtë shtet, me të cilat po synon që të rrëzojnë nga pushteti qeverinë e kryeministres Yingluck Shinawatra. Më se 10.000 indonezian janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre në kryeqytet për shkak të përmbytjeve që lanë të vdekur 5 veta, njoftuan autoritetet të dielën. Njerëzit po duhet të përdorin gomonet për të kaluar përmes rrugëve të mbushura deri në bel me ujë për të kaluar në terren të sigurt. Shumë pjesë të Jakartas janë të mbuluar nga ujra të turbullta që ka sjell shiu, ndërsa në ishullin Verior, Sulawesi, numri të vdekurve nga përmbytjet ka shkuar në 19. Opozita ukrainase është duke pritur që të dielën të mbledh një protestë të madhe në Kiev. Demonstratat e planifikuara në kryeqytetin Ukrainas vijnë pak ditë pasi presidenti Viktor Janukovic nënshkroi një ligj me kufizime të reja për protesta publike. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian i kanë quajtur këto masa të reja si antidemokratike. Opozita në Ukrainë akuzon Janukovic se po bën përpjekje për të instaluar diktaturë. Janë vjedhë të dhënat personale të mbi 20 milion klientëve të bankave dhe kredit karteleve të tyre në Korenë e Jugut, njoftoi të dilën rregullatori shtetror. Rregullatori financiar në Seul konfirmoi se numri i përgjithshëm i përdoruesve të prekur nga ky fenomen është pak të 20 milion në shtetin i cili ka 50 milion banor. Të dhënat e vjedhura përfshin emrat e klientëve, numrat e tyre të sigurimit social, numrat e telefonit, numrat e kredit kartelave dhe datat e tyre të skadencës, njoftuan autoritetet. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka minimizuar të dielën mos shfaqjen e disa prej krerëve kryesor perëndimor në hapjen e lojrave olimpike dimrore në Sochi, duke thënë se nuk ka nevojë që të përzihen sporti dhe politika. Ambicjet politike që ndërlidhen se kush erdhi dhe kur erdhi janë absolutisht të papërshtatshme, i tha Putin gazetarëve perëndimor për të shtuar se lojrat olimpike nuk janë gara ndërmjet të politikanëve. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qytetarët ankohen se në Kosovë kanë ngritje të çmimeve të gjitha produkteve, sidomos atyre ushqimore. Kjo ngritje, thon ata, po pamundson blerjen e shumë gjërave ushqimore të cilat janë të domosdoshme. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Shkalla e lartë e inflacionit, e cila gjatë vitit që lëm pas kishte përcjell Kosovën, po vazhdon të ndikojë në uljen e standardit jetësor të qytetarëve të saj. Të dhënat e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës për muajin dhjetor të vitit 2013 tregojnë se indeksi i tërësishëm i çmimeve të konsumit është më i lartë për 0.3% krahasuar me muajin nëntor. Shkalla e inflacionit e matur në muajin dhjetor 2013 krahasuar me muajin dhjetor 2012 ishte 0.5%. Qytetarët thonë se është bërë gatje pa përballuesh me ngritja e çmimeve të produkteve të konsumit. Sabit Nimani, pensionist, tregon se për familjen e tij 6 antarësh dhe me vetëm një të punësuar ka bërë që të ulet fuqia blerëse dhe në këtë mënyrë të ulet standardi jetësor.
Çdo vjet po shkon më keq. Çdo vjet është kaume më pa punësi.
Inflacioni i cili po godet Kosovën, sipas njohësve të çështjeve ekonomike dhe përfaqësuesve të organizatave ekonomike në vend, ishte thënë se është inflacioni importuar, derisa Kosova shumicën e produkteve importon nga tregjet ndërkombëtare, çdo ngritje çmimeve në botë do ta godas edhe Kosovën. Një problem paraqitet edhe tek pagat e ulta të qytetarëve të Kosovës. Vendet e zhvilluara kanë një praktikë tjetër karshi inflacionit. Nëse shkalla e inflacionit është 2.5%, atëherë me automatizëm të gjitha pagat në sektorin publik apo edhe privat ngritën për 2.5%. Ajo nuk quhet ngritje, por vetëm quhet nivelizim i pagave në raport me inflacionin, por kjo mënyrë ende nuk praktikohet në Kosovë. Zenel Sparqa, qytetar nga Prishtina i cili punon një kompani ndërtimore, thot se ka një pagë mesatare, por që krahasuar me çmimet që janë, e ka të vështirë ta mbuloj muajin.
Shtretim e sa dorë në rishysh, që isha dalin këta pavlata jemë në të këfarë të mirë. Ma të rëmbës ki kurse në rogët 175 euro ma shumëti, e kurse bëllë shtira, pa po si bëllë.
Çmimet e larta, thot Sinan Vokshi, pensionist, po godasin më së shumëti ata që kanë të ardhurat të ulta.
Po si do më ndikon të atat s'ka muar të pensionistat, kurse të këta që kanë tarënat e mira, jo nuk ndikon se ata nuk e vrenë fare.
Ndryshe ngritja indeksit të çmimeve të konsumit si pas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, vërejet tek perimet, dritra, qumshti dhe vezët. Ngritje çmimeve vërejet edhe tek mishi, pemët dhe duhani. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pagat e punëtorëve në sektorin publik do të rritën, por ende nuk dihet saktësisht përqindja rritjes tonë zyrtare qeveritare. Në anën tjetër, ekspertë për çështje ekonomike pohojnë se ekzekutivi duhet të rritë pagat për shkak se është rritur inflacioni. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Brenda këtij viti do të rriten pagat e punëtorëve në sektorin publik, por nuk dihet sakt cilat kategori dhe sa është përqindja rritjes, thonë zyrtarët të qeverisë, duke qëndruar prapa premtimeve të vitit e kaluar që kishte dhënë kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Gëzim Bagjaku, këshilltar politik për media i ministrit të financave Besim Beqaj, tha se me ligjin për buxhetin e Republikës së Kosovës është planifikuar rritja të ardhurave personale.
Dhe ai premtim që ka dhënë kryeministri do të realizohet brenda vitit. Kur do të bëhet rritja dhe sa do të jetë rritja, është çështje për të cilën duhet të vendosë qeveria e Republikës së Kosovës. Me një vendim të tillë do të përcaktohet momenti për kur fillon rritja e pagave sa vetë ajo përqindje.
Ndryshe vitin e kaluar gjatë fushatës zgjedhore për zgjedhjet lokale të nëntorit, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi kishte premtuar rritjen e pagave në sektorin publik, ndërkaq për kategoritë e caktuara kishte premtuar rritje deri në 100%. Sidoqoftë, Gëzim Bagjaku thotë se vendimi për rritjen e pagave është bërë në pajtim me Fondin Monetar Ndërkombëtar.
Edhe me rastin e vizitës së fundit të shefit të misionit të Fondit Monetar Ndërkombëtar për Kosovën, është thënë se Fondi Monetar Ndërkombëtar ka përkrah projekt buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2014. Prandaj nuk shndrojnë vërejtjet se Fondi Monetar Ndërkombëtar është kundër rritjes e të ardhurat personale, por ata në kanë përkra rritjen edhe mjetet të cilat në formë kontingente janë përcaktuar në buxhetin e Republikës së Kosovës për rritjen e të ardhurat personale.
Ndryshe, ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se ekzekutivi duhet të përmbush premtimet të dhëna. Mejdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, thotë se qeveria duhet të ketë parasysh edhe rritjen e inflacionit dhe për këtë duhet të ngrit pagat në mënyrë që të bëhet harmonizimi me fuqinë blerëse. A i ma djetot se në të gjitha shtetet të ndodhë rritje konsiderueshme pagave prej 10% deri në 20%.
Si pas mendimit tim, të pari duhet të shkohet në ngriqen e pagave më të ulta të disa kategorive që kanë aftësi shumë të vogët blese, e pastaj në vitet të arshme të shkohet në ngriqen e pagave më të larta. Unë besoj se buxheti Kosovës edhe në vitin 2014, por dhe në vitet të arshme, do të ketë fonde shtesë, cilat mund të përdoren për ngriqen e pagave të niveleve më të ulta.
Bektashi konsideron se në buxhetin e këtij viti ekzistojnë shumë linja që mund të ndanë mjete për të rritur pagat e punëtorve.
Nga buxheti që është aprovuar nga Parlamenti i Kosovës për vitin 2014, ka mjaft linja ku shumë mjete mund të ndohen për ngriqen e nivelit lasisë së pagave. Dhe plas vetëm për shtresat më të rrezikuara, por dhe në sistemin e sigurisë, në sistemin e mbrojtjes dhe në sistemin e arsimit dhe shëndetësisë.
Në buxhetin për vitin 2014 parashikon mbi 483 milion euro në llogarinë pagave, që janë 48 milion më shumë se sa vitin e kaluar, që ishin 435 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
evropaelir.org.
Kalojmë në Maqedoni, ku marrveshja për kodin zgjedhor që arrit në prag të publikimit të datës për mbajtjen e zgjedhjeve presidenciale thuhet se ka rëndësi për mbarvajtjen e zgjedhjeve. Analistët në Shkup madje shprehin dyshime se edhe kjo marrveshje ndërpartijake do të përfundojë si të mëparshmet pa u respektuar dhe zbatuar. Isof Kadriu njofton nga Shkupi.
Marrëveshja arritur ndërmjet partive politike për ndryshimet në kodin zgjedhor paraqet shans që fushata e partive dhe rezultati i zgjedhjeve në të ardhmen të mos jenë objekti polemikave dhe i kontestimit nga subjektet të caktuara politike. Kështu vlerësoj njohësit e çështjeve juridike dhe politike duke komentuar këtë marrëveshje të pranuar nga të gjitha partitë politike me përjashtim të PDS-s opozitare për shkak të, siç ka deklaruar, mungesës së dialogut të mirëfillt dhe dëmit që do të ketë vota shqiptare. Mersi Maksuti, ligjëruesi së drejtës kushtetuese në Universitetin e Tetovës, thotë se më rëndësi është që kjo marrëveshje të zbatohet, pasi edhe kjo mund të përjetojë fatin e shumë marrëveshjeve të ngjashme, siç është edhe ajo e fundit për incidentin në Kuvend.
Sa dyshim se është për përshëndetur, por përsëri mbetet sfida më e madhe, respektimi i plot i marrëveshjeve, edhe sa të fundit të arritur mos soi fatin e marrëveshjeve të tjera, të cilat i kanë arritur gjithmonë përpara se po në fakt të përshëndetur të ta implementuara në praktik.
Thot Maksuti, ndryshimet në kodin zgjedhor veç tjerash parashojnë ndaljen e partive nga pushteti, pra ajo u ndalon në zyrtarëve aktivitete promovuese gjatë fushatës. Harxhimi i mjeteve buxhetore do të jetë transparent, ndërsa donacionet do të jenë të kufizuara deri në 50.000 euro. Ndryshimet parashojnë që për shkelësit e këtyre pikave të marrëveshjes të ketë dënime me burg nga 6 deri në 5 vjet. Po ashtu është rregulluar dhe çështja e reklamimit në media dhe prezantimi i barabartë subjekteve politike gjatë fushatës zgjedhore. Ndryshimet thuhet se janë në përputhje me rekomandimet e OSBE-s dhe të Bashkimit Evropian, ku Maqedonia synon të antarësohet.
Padyshim se një nga kriteret që duhet të çojë Maqedonia për procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian është zgjedhje të lira, korrekte të qeta, edhe pse në fund të fundit të çfarë zgjedhësh ne do të kemi në një shtet varet nga gjithë teknika demokratike e organizimit të zgjedhjeve në një shtet.
Shprehet Mersi Maksuti, profesor në Universitetin e Tetovës. Nikola Dujoski, analist politik dhe profesor në Universitetin e Shkupit, thotë se rasti i fundit me kodin zgjedhor është edhe një dëshmi se partitë, nëse duan, mund të arrijnë marrëveshje edhe për çështjet e mamadhore, por këtë ato nuk e bëjnë me që në agjendën e tyre nuk janë interesat madhore të shtetit, por ato personale dhe partijake.
Dogovore moženi za pokrupnite prašanja, međutim naše to opšte.
Marrëveshje janë të mundshme edhe për çështje më të mëdha, por më duhet të them se shqiptaria jonë para se gjithash politikanët nuk janë të gatshëm për këtë. Konsideroj se në Maqedoni dhe për një kohë të gjatë, partitë do të bëjnë marrëveshje në bazë të interesave të tyre partijake dhe jo të shtetit, thotë Dujoski. Ai vlerëson se për momentin është më rëndësi që kjo marrëveshje të zbatohet, meqë nëse ndodhe kundërta, kjo edhe më tepër do të rëndonte procesin e integrimit të vendit. Marrëveshja për kodin zgjedhor u arrit në prag të shpalljes së datës për mbajtjen e zgjedhjeve presidenciale, të cilat duhet të mbahen deri në fund të muajit mars apo fillim të aprillit, ndërkohë që nuk përjashtohet mundësia që paralelisht me presidencialet të mbahen edhe zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Parambylles kujtojmë disa nga titujt kryesor. Të dhënat personale dhe bankare të mbi 20 milion koronave jugor janë vjedhur nga hakerët, njoftojnë autoritetet në Seul. Të paktën 20 ushtar kanë vdekur dhe mbi 30 të tjerë janë lënduar nga shpërthimi në një kazerm ushtarak në Pakistan. Sulmohen me granatë protestuesit antiqeveritar në Bangkok, ku mbesin të plagosur 28 veta, prej të cilëve 7 janë në gjendje të rëndë. Mbi 30.000 indonezian janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre në kryeqytet për shkak të përmbytjeve që lanë të vdekur 5 veta. Dhe dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Duke ju falendëruar për vëmendje, nga Praga ju urojmë një ditë të mirë dhe mirëmbëçje.